Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i danas ću vam predstaviti još 7 predloga za ovu nedeljnu top listu. Kako će ona u petak izgledati, to jest zvučati, zavisi od vas i vaših glasova, te ću vas odmah podsjetiti na brojeve naših telefona. Broj u studiju na koji nas možete pozvati je 3229653, a SMS poruku sa vašim glasom možete nam poslati na 064-86-111-44. I da ne gubimo vreme, da čujemo prvi predlog, počet ćemo melanholično, muzikom Astora Piazzolle, zvukom trube i gitare i vrhunskom interpretacijom Alison Balsom i Miloša Karadaglića, interpretacijom koja je zabeležena na kompakt disku Alison Balsom pod nazivom Paris, objavljenom 2014. godine. Naziv komada koji slušamo je Kafe 1930. On je zapravo drugi deo četvorostavačne kompozicije Istorija tanga, koji je Piazzolla originalno napisao 1986. godine za flautu i gitaru.
Thank you.
Čuli ste Kafe 1930. kompoziciju Astora Piazzolle u izvođenju Alison Balsom i Miloša Karadaglića. Ova umetnica, čije sviranje je prokomentarisano i kao bel canto na trubi, jedna je od najboljih koje sviraju na ovom instrumentu. A bel canto je upravo nešto čemu ćemo posvetiti narednih nekoliko minuta današnje emisije Klasiku molim. Bel canto je u najširem smislu reči jednostavno italijanski operski termin, ima nekoliko različitih značenja i predmet je mnogobrojnih tumačenja. Najranije ovaj termin bio u upotrebi u 17. veku u Italiji, kada se povezivao sa sofisticiranim načinom pevanja, kako u operskoj, tako i u duhovnoj muzici. Termin je, međutim, postao više u upotrebi sredinom narednog 18. veka, u vreme vrhunca opere serije, a u 19. veku je bel canto dobio specifičnije značenje, kada je počeo da se upotrebljava kako bi se definisao tradicionalni italijanski vokalni model pevanja od drugih snažnijih i manje umilnih, da tako kažemo, pevačkih stilova. Najznačajniji predstavnici ovog operskog stila jesu Rossini, Bellini, Donizetti, Pacini, Mercadante. Pomenuti kompozitori su pisali bravurozna dela za pozornicu tokom onoga što se obično i naziva bel canto erom, koja je trajala otprilike od 1805. do 1840. godine. Tajna bel canto pevanja, tvrde mnogi, leži u stvari u kontinuitetu ispevanog tona, pa se tako umetnost izdržavanja tona, odnosno ispevavanja celih pasaža, može prepoznati u interpretacijama najpoznatijih bel canto pevača. I evo sada jedne zaista vrhunske interpretacije arije iz opere Saverija Mercadantea, koja se zove Zakletva, a pevače je Agnes Balca. izvođenju mezzosoprana Agnes Balce slušali smo ariju iz opere Zakletva koju je komponovao danas ne tako poznat operski italijanski kompozitor Saverio Mercadante. A nastavljamo današnju emisiju muzikom za klavir. Naša istaknuta pijanistkinja Maja Rajković je nedavno održala koncert u Beogradu na kome je predstavila niz dela srpskih kompozitora za ovaj instrument. Jedna od kompozicija koju je izvela tom prilikom bila je i kompozicija Dejana Despića, njegov nokturno opus 5 iz 1950. godine. To je jedno nežno, meditativno delo koje Maja Rajković izvodi zaista sa izuzetnom suptilnošću i ovu kompoziciju ćemo slušati kao naredni predlog u emisiji Klasiku molim. Thank you. Nocturno opus 5 Dejana Despića izvela je Maja Rajković u emisiji Klasiku Molim Radio Beograda 2, a nizu kompozitora čije dela slušamo danas dodaćemo i ime François Couperina, jednog od najznačajnijih predstavnika francuskog baroka. Među njegovim delima su i dve svite za violu da gamba koje su objavljene 1728. godine i one se smatraju poslednjim važnim kompozicijama za ovaj instrument koji je u Couperinovo vreme ubrzano izlazio iz mode, ustupajući mesto naravno violini i violončelu. Prošlo je čak dva veka pre nego što su ove svite otkrivene, pre svega zato što su bile označene samo Couperinovim inicijalima. Nakon uvertira u ovim delima slede igre, ali je druga svita posebno zanimljiva jer su treći i četvrti stav karakterni komadi zanimljivih imena, posmrtni marš i bela košulja. I upravo ovaj poslednji pomenuti danas ćemo slušati u izvođenju Jordija Savalja, Tona Kopmana i Ariane Muret. Thank you. jedan stav iz svite za violu da gamba, svite broj 2 Fransoa Kuprena, a stav pod nazivom Bela košulja. Slušali ste kao četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Emitovali smo snimak koji su ostvarili Jordi Savall, Ton Kopman i Ariana Moret. To je dakle još jedna od kompozicija za koju možete da glasate. Javite nam se na 3229653 ili pošaljite SMS poruku ako vam je tako zgodnije na 064-861-1144. Naravno, svi naši predlozi vas očekuju i u grupi Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A nakon francuskog baroka sledi delić muzike stilski tako raznovrsnog 20. to jest već 21. veka. Slušat ćete jednu kratku meditativnu kompoziciju koju je napisao Roger Eno, britanski kompozitor, multiinstrumentalista, umetnik koji se bavi zvukom kao takvim, neko koga verovatno znate i kao autora muzike za niz televizijskih, pozorišnih i filmskih ostvarenja, koji svoje zvučne instalacije predstavlja takođe na javnim mestima. Dakle, neko koga nije tako lako klasifikovati, ali kada je reč o muzici koju Roger Eno piše, ona bi se mogla opisati kao ambientalni zvučni pejzaži koji vas lako mogu preneti u neku drugu stvarnost. Evo, mi ćemo danas slušati naslovnu numeru sa njegovog izdanja pod nazivom Izgubljeni u prevodu, koji je objavljen 1994. godine. Komadi na ovom albumu su zasnovani na latinskim tekstovima i njihova interpretacija u kombinaciji sa tom meditativnom muzičkom pratnjom rezultirala je muzikom koja se komentariše kao muzika koja asocira na pevanje anđela.
Discontatus sentimentum listicatus exocentum. Discontatus sentimentum listicatus sentimentum, listicatus sentimentum, listicatus sentimentum, listicatus sentimentum.
Bila je ovo naslovna kompozicija sa albuma Izgubljeni u prevodu Rodžera Ina, peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju ćemo nastaviti muzikom Wolfganga Amadeusa Mozarta. Verovatno najveće čudo od deteta među svim kompozitorima, Mozart je bio tek tinejdžer kada je u Salzburgu napisao svih svojih pet violinskih koncerata. Prvi zapravo potiče iz 1773. a ostala četiri iz 75. godine i njih je napisao u periodu između aprila i decembra. Zanimljivo je da ovih pet koncerata pokazuju sasvim umerene zahteve u pogledu virtuoznosti, ali se u njima ogleda Mozartov razvoj u obliku. Koncert broj 2, recimo, ima ulogu nekog prelaznog dela, dok su ostali puni novog individualnog i ličnog Mozartovskog duha, kaže Alfred Einstein, koji se u svojoj knjizi o Mozartu i pita šta se desilo tokom ta tri meseca između, recimo, drugog i trećeg koncerta. Umesto Andantea, tu je sada jedan nebeski adagio. Flaute zamenjuju oboje. Sva tri stava su uopšte na višem nivou. To je nova dubina i bogatstvo u celom Mozartovom muzičkom jeziku. Nema većeg čuda u celom Mozartovom opusu od pojave ovog koncerta, zabeležio je Einstein. On doduše nije bio jedini koji je komentarisao pomenuti drugi stav u trećem violinskom koncertu. John Burke je, recimo, u svojoj knjizi o Mozartu istakao te nove visine koje su ovom stavu osvojene, osvrnuši se na prigušene violine i pizzicato bas koji prate kantilenu, čime je Mozart zamenio uobičajeno prilično jednostavnu pratnju u ranije nastalim laganim stavovima. Edward Downes je također za ovu muziku rekao da je tako zanosne lepote da joj se možemo samo pokloniti i biti zahvalni na njenom postojanju. Dakle, pred nama je sada drugi lagani stav iz trećeg violinskog koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo interpretaciju Icaka Perlmana i bečkih filharmoničara kojima diriguje James Levine.
Thank you.
Violinista Itzak Perlman je uz bečke filharmoničare pod upravom Jamesa Levina izveo lagani drugi stav iz Mozartovog trećeg violinskog koncerta. Ovu kompoziciju smo slušali kao još jedan predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. 3229653 i 064-861-1144, to su brojevi telefona na koji nam se možete javiti i glasati za današnje predloge. A danas slušamo i muziku Jana Sibeliusa, finskog kompozitora koji je 1892. godine tokom medenog meseca posetio Kareliju, oblast u jugoistočnom delu Finske sa specifičnom populacijom i kulturom za koju se dugo borio i najzad 1939. sebi pripojio Sovjetski savez. Karelija je u 19. veku imala status rasadnika najčistije finske kulture. Priče iz ove oblasti činile su osnovu Kalevale, finskog nacionalnog epa. Sibelius je za 1893. godine dobio porudžbinu da za jednu patriotsku istorijsku predstavu napiše muziku. On je napisao potom uvertiru i stavove koje su se izvodili tokom i između 8 slika, odnosno scena te predstave koja je održana u Helsinkiju 13. novembra 1893. godine. Hroničari beleže da je zainteresovanost publike tada bila ogromna, naravno i uspeh ovog događaj je isto takav. Ostalo je zabeleženo i da je glasni razgovor u publici doprine o tome da se veći deo Sibeliusove muzike nije dobro čuo, da je buka ličila na oluju na moru, ali je ipak jedan oduševljeni kritičar po završetku predstave uzviknuo: Sibelius nam je muzikom predstavio istoriju Finske. Sam kompozitor u početku nije smatrao ovo delo posebno važnim u svom opusu, komentarisao je da je pao veoma nisko kada je bio prinuđen da komponuje za novac, ali popularnost ove muzike ga je naterala da promeni stav i shvati njenu vrednost. Mi ćemo slušati uvertiru koja je zasnovana na dvema temama. Prva svojom energičnošću izražava nekako sam narod Karelija, druga je lirska, poverena gudačima i nju zapravo Sibelius i ne koristi tako puno u ovoj uvertiri. Slušat ćemo snimak koji je ostvario simfonijski orkestar iz grada Kuopio, a dirigent je Oko Kamu.
Thank you.
uvertiru Karelija Jana Sibeliusa slušali ste kao posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Emitovali smo snimak koji je ostvario simfonijski orkestar iz grada Kuopio, a dirigovao je Oko Kamu. Do sutra ujutru, pozdravlja vas i prijatan dan vam želi Maja Čolović-Vasić.